adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. Astăzi aș vrea să vă prezint capitolul 34 din cartea lui Ieremia. Este un capitol interesant, este unul dintre capitolele test ale acestei cărți atunci când vorbim despre profilul moral al împăraților sau profilul moral al poporului în acest timp de decadență, ultimele clipe de supraviețuire ale lui Iuda. În felul acesta vom înțelege în mod aproape obligatoriu verdictul lui Dumnezeu, judecățile divine. Așadar, capitolul 34. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, când Nebucadnețar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea sa și toate împărățiile pământului de sub stăpânirea lui și toate popoarele, făceau război împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților care țineau de el. Capitolul acesta începe așadar prin relatarea evenimentelor care au avut loc la începutul asediului final al Ierusalimului. Pe atunci profetul Ieremia era încă în libertate, a transmis și o profeție lui Zedechia. Această profeție, am vorbit despre ea, a fost invocată de împăratul lui Iuda atunci când l-a întemnițat pe Ieremia. Sunt precizări pe care le-a făcut atunci când am comentat capitolul 32. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Du-te de spune lui Zedechia, împăratul lui Iuda, și zi. Așa vorbește Domnul. Iată, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și o va arde cu foc. Și tu nu vei scăpa din mâinile lui, ci vei fi luat și dat în mâinile lui, vei da ochi cu împăratul Babilonului și el îți va vorbi gură către gură, vei merge la Babilon. Nu mai ascultă cuvântul Domnului Zedechia, împăratului Iuda. Așa vorbește Domnul despre tine, nu vei muri ucis de sabie, ci vei muri în pace. Cred că această asigurare este extrem de utilă la începutul discursului. Este o asigurare care probabil i-ar întări disponibilitatea de a asculta, profeția nu este atât de prăpăstioasă pe cât pare, și pe de altă parte, cred că încearcă să-l convingă să înceteze rezistența față de babilonieni și să ajungă în felul acesta la o înțelegere, la o negociere, dacă mai putea negocia cu Nebucadnețar. Așadar, ar fi fost captiv în Babilon, dar ar fi avut o viață mai liniștită. Așadar, ar fi murit în pace, ar fi avut parte de un respect la moartea lui, de practici absolut normale în cultura iudaică. Dar, după cum știm, împăratul a avut alți consilieri sau, mai degrabă, altă minte. Așadar, acesta este mesajul pe care îl transmite Ieremia lui Zedechia la Ierusalim. În acea perioadă, oastea împăratului Babilonului lupta împotriva Ierusalimului și, acum se înțelege de la începutul acestui capitol, lupta și împotriva altor cetăți puternice din Iuda, spre exemplu, împotriva Lachișului și împotriva Azechei. Acestea sunt două dintre cele mai puternice fortificații ale lui Iuda. Au rezistat cel mai bine și cel mai mult în fața lui Nebucadnețar. Dar mesajul central al acestui capitol începe de aici înainte, cu versetul 8. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce împăratul Zedechia făcuse o învoială cu tot poporul Ierusalimului ca să vestească slobozenia robilor. Legea mozaică îngăduia ca israeliții să fie puși sub robie numai pentru un timp limitat. Dar, probabil, în acea perioadă, mulți își depășiseră atribuțiunile, își depășiseră drepturile, încălcau o lege veche, și în felul acesta ajungeau mai bogați, ajungeau mai puternici. Se stricase foarte mult relația dintre cei puternici și cei slabi. Pentru că cei slabi ajungeau, după cum vedeți, foarte ușor în sclavie. Dar sub această apăsare, sub această primejdie a atacului babilonian, s-au gândit, și aici putem evalua, putem specula în privința motivelor, că ar fi bine să-și elibereze sclavii. Ori pentru a-i câștiga în eventualitatea unei confruntări directe, așadar nu aveau nevoie de un fel de cal troian în mijlocul cetății, ci dimpotrivă de aliați, de mai multe brațe, de mai mulți luptători, ori încercând să facă un gest salvator înaintea lui Dumnezeu, atrăgându-și cumva sprijinul divin, sunt doar niște speculații și mai puțin contează motivele. Faptele, în schimb, după cum vedeți, sunt relevante și sunt ușor de înțeles. Toate căpetenile, versetul 10, și tot poporul care au făcut această îndoială, s-au legat să lase slobozi fiecare pe robul și roaba lui și să nu-i mai ține în robie. Ei au ascultat și le-au dat drumul. Așadar, fiind probabil sub un sentiment panicard, și-au dat seama că este mai bine să îi lase pe acești desculți liberi ca oamenii oprimați la un moment dat să se poată lupta cu invadatorul. A fost un ordin al lui Zedechia și nu a întâmpinat nicio rezistență din partea celor care dețineau cu adevărat sclavii, dar și din partea poporului, după cum vedeți. Versetul 11. Foarte interesant ce se întâmplă de aici înainte. Dar mai pe urmă s-au răzgândit, au luat înapoi pe robi și roabe, pe cei care îi sloboziseră, și i-au silit să le fie iarăși robi și roabe. Noi acum ne putem doar imagina, și imaginația noastră este limitată, ce s-a întâmplat atunci. Probabil că robii și roabele au fost în al nouălea cer, fericiți că sunt în continuare liberi, cât puteau fi ei de fericiți într-o cetate asediată, dar libertatea conta foarte mult, iar mai apoi au fost siliți să intre în același regim al sclaviei. Probabil că suferința era uriașă și s-au simțit dezamăgiți, s-au simțit trădați, dar important, zic eu, nu este neapărat acest gest de răzgândire. Este o labilitate psihică și spirituală sau, dacă vreți, juridică în acest popor. Dar contextul este mult mai interesant. Ne oferă câteva informații cheie. De ce au eliberat, am speculat asupra motivelor, dar de ce să-i fi adus înapoi? De ce să se fi răzgândit de vreme ce era consens, de vreme ce era o poruncă împăratului, o poruncă bine primită de puternicii zilei și de popor? Haldeii, și este foarte importantă această subliniere, au ridicat temporar asediul pentru a se lupta cu o știre egipteană care se apropia. Așadar, în acest context, foarte mulți locuitori din Ierusalim au crezut că primejdia trecuse. Și dacă a trecut, nu mai era nevoie să-și câștige alți aliați în interior și nici să facă pe sfinții înaintea lui Dumnezeu, așa că au zis, haideți înapoi în robie, că suntem cu sacii în căruță și nu mai este nevoie de gesturi extreme, chiar dacă erau din punct de vedere moral sau chiar legal corecte. Așa vorbește Domnul, judecata lui Dumnezeu împotriva acestor oameni. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Eu am făcut un legământ cu părinții voștri în ziua când i-am scos din țara Egiptului, din casa robiei și le-am zis, după 7 ani, fiecare din voi să lase slobod pe fratele său evreu care îi se vinde lui, 6 ani să-ți slujească și apoi să-l lași slobod de la tine. Dar părinții voștri nu m-au ascultat și n-au luat aminte la mine. Voi v-ați întors astăzi în voi înșivă, ați făcut ce este bine înaintea mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele său și ați făcut o învoială cu mine în casa peste care este chemat numele meu. Intrăm iarăși în detalii care ne conturează foarte bine contextul. Nu a fost doar un capriciu al lui Zedechia, o idee care a trecut lui prin cap și care a fost primită de puternicii zilei. A fost o învoială înaintea mea, spune Dumnezeu, în casa peste care este chemat numele meu. Așadar, înțelegerea aceasta de eliberare a sclavilor fusese încheiată solemn, într-o ceremonie, unde fusese prezent regele și toate căpetenile, poate chiar o mare parte a poporului, în curțile templului. Așa că decizia lui Zedechia era pecetluită înaintea lui Dumnezeu, fusese încheiată într-un anumit sens chiar cu Dumnezeu însuși. Poporul s-a bazat pe această ceremonie. Dar, după cum vedeți, înaintea lui Dumnezeu se spun cuvinte mari, se iau decizii, se pecetluiesc prin vorbe, prin gesturi, prin ritualuri și până la urmă, ce contează lucrul acesta? Ne putem și răzgândi dacă ne impune situația. Versetul 16. Dar pe urmă v-ați luat vorba în dărât și mi-ați pângărit numele, luând iarăși înapoi fiecare pe robii și roabele pe care îi sloboziserăți și îi lăsaserăți în voia lor și i-ați silit să fie iarăși robi și roabe. De aceea, așa vorbește Domnul, nu m-ați ascultat ca să vestiți slobozenia fiecare pentru fratele său, fiecare pentru aproapele său. Iată, eu vestesc împotriva voastră, zice Domnul, slobozenia sabiei, ciumei și foametei și vă voi face de pomină printre toate împărățiile pământului. Și pe oamenii care au călcat legământul meu, care n-au păzit îndatoririle învoielii pe care au făcuse înaintea mea, tăind un vițel în două și trecând printre cele două jumătăți ale lui, și anume pe căpetenile lui Iuda și pe căpetenile Ierusalimului, pe famenii dregători, pe preoți și pe tot poporul țării care au trecut printre bucățile vițelului, îi voi da în mâinile vrășmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viața și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Dar pe Zedechia împăratului Iuda și pe căpetenile lui îi voi da în mâinile vrășmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viața, în mâinile oștirii împăratului Babilonului care a plecat de la voi. Este exact ce vă spuneam. O slăbire sau o retragere temporară a asediului, ceea ce i-a făcut să creadă pe evrei că totul s-a terminat și că își permit din nou luxul de a încălca o lege cu privire la sclavie. Regimul pe care Dumnezeu l-a impus de eliberare după 6 ani de muncă era încălcat pentru că gândul lor, chiar și în acel context, era la bani, la afaceri, la proprietate și la putere. Iată, voi da poruncă, zice Domnul, și voi aduce înapoi împotriva cetății acesteia, o vor bate, o vor lua și o vor arde cu foc. Și voi preface cetățile lui Iuda într-un pustiu fără locuitori. Cu alte cuvinte, înțelegând din acest verset ultimul din capitolul 34, întoarcerea babilonienilor este o regie pe care o pune la cale Dumnezeu pentru păcatul lor. Și voi aduce înapoi împotriva acestei cetăți. Cu alte cuvinte, s-au retras, au slăbit sau chiar au părăsit această cetate, asediul asupra Ierusalimului și voi ați făcut ce este mai rău împotriva mea și împotriva celor slabi din poporul vostru, în loc să mulțumiți lui Dumnezeu, în loc să vă potoliți, ați continuat făcând răul. Atunci vor veni din nou babilonienii, vă vor bate, vă vor lua, vă vor arde cu foc, pentru că alte soluții voi nu mai vreți. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!